Subiectul săptămânii.
Domnule profesor Ioan Mircea Pașcu, amenințările lui Vladimir Putin disimulează oare o poziție tot mai slabă, Ucraina reprezentând pentru el o bătălie decisivă în acest moment?
Este o bătălie decisivă pentru că încă de atunci când s-a constituit URSS-ul și Ucraina a optat să devină o republică în cadrul Uniunii Sovietice, Rusia a făcut un pas uriaș în implicarea ei de putere în Europa. Ucraina practic face Rusia o putere europeană în adevăratul înțeles al cuvântului. Ucraina a fost jucată, ca să spunem așa. Să nu uităm că după primul război mondial ea a fost cedată practic prin pacea de la Brest-Litovsk, a fost cedată Germaniei. Să nu uităm că Germania a intrat în al doilea război mondial în primul rând în Ucraina și a încercat într-un fel sau altul să o disocieze de restul Uniunii. Ucraina independentă imediat a fost contestată și ați văzut tot ce s-a întâmplat ulterior acolo. Deci ea rămâne în continuare contestată și Rusia, bineînțeles, face tot ce e posibil din punctul ei de vedere să o păstreze în sfera ei de influență.
Domnule profesor Pașcu, o uniune, o voce comună am remarcat a Occidentului în fața Rusiei, atât NATO cât și Uniunea Europeană și OSCE, mai ales în această săptămână au făcut front comun. Cât de importantă este această unitate exprimată în fața Federației Ruse?
Eu cred că este foarte importantă pentru că în felul acesta, acest front comun împiedică Rusia să încerce să dividă și să obțină, să spunem așa, anumite lucruri prin această diviziune. Frontul acesta comun arată, dacă vrem, că Uniunea Europeană, în subsidiar, dar NATO în primul rând, nu acceptă ca politica sa și deciziile pe care le ia să-i fie dictate din afară. După cum, nici nu acceptă ca Rusia să fie țara care hotărăște opțiunile de politică externă ale unor țări care, din păcate, sunt prea aproape de ea. Vedeți că Rusia, în momentul de față, nu e atât de mult supărată pe noi că am intrat în NATO, cât pe NATO că ne-a acceptat. Asta e o filozofie de mare putere. Adică, domnule, de ce i-ați acceptat? Au cerut treaba lor, dar dumneavoastră de ce i-ați acceptat? Și supărarea lor pe Occident și ceea ce încearcă să obțină în momentul de față este aici. Dar, într-adevăr, ea dorește să-și creeze sau să-și declare teritoriile din jurul ei, fosta Uniune Sovietică și poate, cine știe, chiar dincolo de granițele acestea, pe direcții strategice importante pentru ea, sferă de influență. Și lucrul ăsta vrea să fie recunoscut oficial de NATO, iar noi, în momentul de față, ceea ce au cerut ei, au fost să ne aducă din nou la momentul în care a fost prima extindere și a doua extindere în care noi am intrat în NATO politic, fără să intrăm, ca să spunem așa, și militar. NATO nici n-a avut planuri de apărare a noastră în perioada respectivă. Noi am crezut la momentul respectiv că apartenența noastră politică la NATO este suficientă să descurajeze niște măsuri agresive din partea Rusiei. Ne-am înșelat odată cu Georgia și a doua oară cu Crimea și cu Ucraina. De aceea NATO a luat niște măsuri de întărire, de reasigurare și ulterior de descurajare și apărare a flancului estic. Dacă Rusia n-ar fi făcut aceste lucruri, nici NATO n-ar fi răspuns așa. În schimb, Rusia uită ce a făcut ea sau trece în mod intenționat cu vederea această chestiune și spune că NATO, din proprie inițiativă, a decis să se apropie, să devină agresivă, să devină amenințătoare la adresa Rusiei. De ce? Pentru că dacă vine și spune lucrul ăsta, ea justifică ceea ce a făcut ea din proprie inițiativă.
Domnule Ștefan Ciochinaru, este foarte posibil ca un atac împotriva Ucrainei să agraveze mai degrabă situația de securitate a Rusiei, cât și poziția lui Vladimir Putin pe plan intern. Iar dacă un eventual război s-ar prelungi, pierderile umane ale Rusiei ar începe să se acumuleze. În același timp, un conflict ar afecta economia și ar mări izolarea țării. Cum putem anticipa un posibil scenariu, bineînțeles, ipotetic în acest sens?
Problema adevărată în încercarea de a răspunde întrebării dumneavoastră constă în obscuritatea de la Kremlin. Cine conduce, de fapt, astăzi jocul de la Moscova? Dacă sunt maestrii de șah, atunci avem de-a face cu o maschirovcă de diplomație hibridă care forțează limitele pentru a obține totuși ceva. În această variantă se va negocia până în ultima clipă, dar va fi pace. Dar dacă conduce un mare han Putin, tot mai izolat, injectat cu scenarii mesianic-duginiste, chiar crede că America e acum vulnerabilă și că e momentul să o pună cu umerii la pământ, atunci am putea avea război. S-ar confirma scenariul pe care îl propuneți dumneavoastră. Problema este că sunt socoteli foarte greșite, pentru că nu sunt făcute de maestri de șah, sunt făcute, nu știu, emoțional. Occidentul este ezitant, încearcă să evite războiul, face concesii, discută, înghite prea multe, pentru că vrea pace, are nevoie de liniște, ca afacerile să meargă mai departe. Dar dacă n-are încotro, va face și război, așa cum istoria a demonstrat deja, și chiar dacă se mobilizează greu democrațiile, atunci când o fac, sunt de neoprit și, atenție, de neînvins. Vă aduceți aminte că și grecii au învins definitiv uriașul Imperiu Persan. Deci, întrebarea e dacă Vladimirovici Putin e sau nu sinucigaș, pentru că sfârșitul oricărui război cu Occidentul, în ipoteza pe care o propuneți, oricât de dureros, oricât de catastrofal, Federația Rusă nu va mai exista așa cum o cunoaștem astăzi. Și asta e o certitudine. Pentru că Rusia lui Putin are o economie precară, e în criză, are o populație în declin, un deficit uriaș de democrație și coeziune internă. Niciodată până acum Putin n-a fost atât de jos în sondaje cum e astăzi. Un război ar aduce poate victorii în primele 3 zile, dar pe termen mediu și lung ar fi catastrofal pentru Rusia.